Tere kõik head, eetris on Erso kuulajad. Räägime nüüd Eesti riikliku sümfooniaorkestri tegemistest. Kristel Kosser on ühel pool mikrofoni ning teisel pool mikrofoni minu esimene külaline dirigent maestro Arvo Volmer. Põhjus, miks Arvo Volmerile kõne võtsime, on 13. novembril kell 7 õhtul Tallinnas Estonia kontserdisaalis toimuv Eesti riikliku sümfooniaorkestri ülesastumine Arvo Volmeri juhatusel, kui ettekantakse Gustav Mahleri 7. sümfoonia, mida teada ole varem Eestis ette kantud polegi. Räägime natuke sellest teie kokkupuutest Gustav Mahleri muusikaga võibolla algatuseks, et missugune on teie kohe kõige, niisugune kõige esimene mälestus Gustav Mahleri muusikast või esimene kokkupuute sellega?
Olen üsna veendunud, et esimesed kokkupuuted toimusid Soome televisiooni vahendusel, sest kanti aastaid küll ei oska öelda, regulaarselt iga aasta toimusid Hollandis kontsertkebauv orkestriga just lihavate ajal Mahleri sümfooniate esitused. Ja kontsertkebauv orkester oli kunagi üks Mahleri muusikaga esimesi esitajaid, nimelt Mahleri kaua aegmest sõber Wilhelm Mengeberg, dirigent, Hollandi dirigent, oli kontsertkebauv orkestri direktor selle siis möödunud sajandi alguses ja tema esitas Gustav Mahleri loomingut ja populariseeris seda ka sellel ajal, kui ta veel laiemalt tuntud ei olnud. Ja need ülekanded, siis mõttes maailma juhtivama orkester, siia maani maailma juhtivama orkester, ka sellel ajal veel nende oma kuulsa peadirigenti Bernard Haitingi juhatusel, mida siis sai Soome televiisorist näha, need jätsid kustumatu mulje.
Gustav Mahleri loomingut olete teie varem juhatanud, aga kas ka 7. sümfooniat?
Juhat 7. sümfooniat juhatan mina ka esimest korda, nii et mul on endal see põnev töö ja sellega saan ma siis lõpuks panete sümfooniate ringiga peaaegu ühele poole, et mul on olnud õnn juhatada. Need on küllaltki suure koosseisu lood kõik ja väga suurele orkestrile ja igal pool neid ei ole võimalik mängida lihtsalt juba sellepärast, et ei ole nii palju orkestris muusikuid. Aga mul on olnud jah, päris palju selles mõttes õnne elus, et ma olen saanud juhatada neid õige mitmel pool, õige mitmel kontinentil ja erinevate orkestritega. See on mulle lähedane elilooja ja 7. Ja siis olen seda puhka esimest korda ja Adelaide orkestriga tuleb ta järgmisel hooajal ka teist korda, nii et Adelaide orkestriga on meil ka kavas ja praegu juba jooksebki Gustav Mahleri kogu sümfooniat. Ma ütleks seda abonument, aga see on meie teema helilooja tähema 3 aasta jooksul. Peale Erso kontserti laupäeval ma istungi lennukesse ja lendan Adelaide ja hakkan tegema proovi Gustav Mahleri neljanda sümfooniaga, mis siis on pärast jagu seal esinemisjärjekorda ootamas.
Kui te peaksite nüüd ise loomustama Gustav Mahleri helikeelt, siis missugune see on?
Gustav Mahler on minu jaoks hästi moodne helilooja. Omal ajal, kui ta oli kaasaegne helilooja oma kaasaegsete keskel elas, siis teda süüdistati vanamoodsuses ja jumal teab veel milles ja kleklilises. Tema väga sagedasti armastas kasutada oma teostes niisugused tsitaadelaadseid või vihjeid igasugustele igapäevasest elust tuntu tulevatele teemadele ja kerge muusika poole pealt vihjeid ja igasugused selliseid tähendusrikkaid laene. Ja tollel ajal tundus see mõningatele kaasaegsetele, et ta kasutab, see ei olegi nagu optima oma muusika, et ta kasutab niisuguseid olemasolevaid võtteid ja et omoodi naljakas tänapäeval, kus eliloomingu ring on jõudnud oma otsaga nii kaugele, et avantgardistid on peaaegu saanud jõudnud ära proovida kõik võimalikud erinevate pillide kooskõlad, erinevate noodi ja helikõrguste kooskõlad, erinevate rütmide kooskõlad. Täielikult see muidugi ei ammendu kunagi see, aga ütleme, nii palju on juba kõik erinevad proovitud, et moodne ei tundugi enam moodne ja tänapäeva helilooajatel on järjekordselt avanenud võimalus, et tuleb kasutada ka juba meie ümber helide maailmas olemas olevaid ehitusmaterjali killukesi selleks, et mingi uut konteksti luua. Ja selles mõttes on just täpselt see, mida Mahler tegelikult 100 aastat tagasi oma loomingust tegi pidevalt. Minu jaoks on Mahler põnev tähendusrikas, sest kõik motiivid, kas nad vihjevad ühele või teisele asjale, et meie jaoks muidugi on nad võib-olla teises tähenduses, kui maalari kaasaegsete jaoks, kes võib-olla oskasid igasugustele populaarsetele laulukestele ka sõnajuppid juurde teada ja noh, meie jaoks lihtsalt nad on värvilikad ja niisugused emotsionaalselt väga kõrge laenguga motiivid ja vihjed, nii et Gustav Mahleri muusika on nagu kirev kangas, mis niimoodi rullist järjest tuleb ja teab, mis sealt järgmise käänudarampi juhtuda vastu tuleb.
Mina olen Gustav Mahleri 7. sümfooniat kuulnud Londoni sümfooniaorkestri esituses Valeri Kirgivi juhatusel. Missugusi ülesandeid seab see teos orkestrile ja missugusi dirigendile?
7. sümfoonia on vormilt ehk üks keerukama. Temas on 5 osa. Ta on raamistatud esimene ja 5. osa massiivsete pikkade osadega ja keskel on 3 natukene ühemat osa. Neist jälle omakorda teine ja 4. on kannavad nime nahtmusiik või ööpala, öömuusika, mis ka on nagu niimoodi omamoodi raam siis sellele keskmisele ehk 3. osale, mis on niisugune nõiduslik, natukene tantsuline skertso. No skertso ise algupäraselt peaks tähendama nagu mingit nalja, aga noh, see nali ei pea tingimata olema lõbus nali, nüüd on niisugune groteskne, koomiline mõnes mõttes ja uudust tekitab mõnes mõttes kõhe. Ja see on ka kõige lühem see keskmine osa. Samas tundub, et see keskmine osa ongi nagu vormiliselt kuidagi moodi murdepunkt ja see, kuidas moodi õnnestub lahendada osad 1-3 niimoodi, et säilib ja kasvab kuulajates huvi ja isu ja pinge. See on kindlasti dirigendile kõige suuremaid ülesandeid, et sealt edasi juba läheb nii-öelda see hooga lõpusuunas. Seda peetaksegi vormiliselt üheks kõige tülikamaks teoseks dirigentidele ja väga, väga harva tahavad dirigentid niisugustelt teostega tegeleda. Pillimeestele asetab maaler alati kõrgendatud nõudmisi, seal on ütleme nii lihtsalt teos, et esiteks on küllaltki pikad. See sümfoonia on ka kaunis pikk üle 80 minuti ja kontsordida kõlab ma vaha, et muidugi selleks, et sümfooniline kontsertsioon ja mõtle ei saaks häiristud. Ja seda tunnud pillimestele nii füüsiliselt kui ka ütleme, tehniliselt äärmiselt nõudlik. See on palju noote, väga keerulised helistikud, väga kiired muudatused ja lihtsalt see muudatuste hulk, mida peab suutma oma peas ja sõrmedega kontrollida, on äärmiselt suur. Nii et maalel on selline helilaja, mille puhul alati orkestrandid ikkagi enne seda maalili nädalat juba hulka aega harjutavad ja vaatavad. Eriti tasaks tahaks siin sümfoonias rõhutada, see on puupildidele väga virtuoosid nõudmise esitav, aga esimene trompet, esimene metsasar, neil on pööras palju mängida ja äärmiselt oluline partii ja kõrtsid hea meel, et see katse kontserdil mängib esimese trompeti soolotrompetest, see on lõpustavad hea mängija ja selles saab ta näidata tõesti, mida ta oskab, et see praegu tõdema teos on järgmiselt heas löögi koos ja mõkkane õnnelik ajaloo hetk, kus kõik kuigi on kõik meie oma Eesti muusikud juhtivad positsioonidel ja kõikides puupüürühmades on niivõrd kõrge tase.
Gustav Mahler oli vist nii palju kui teada vähemasti on ka inimese ja heliloojane ja ka ise orkestri suhtes väga-väga nõudlik.
Ta oli ju nii nagu ikka inimesed, kellel on palju antud, nad ei oska hästi leppida sellega, et midagi kuskil välja ei tule. Loomulikult tarjutatakse ja nõutakse ja nõutakse ise endalt ja nõutakse ka teistelt. Nii et see on, ei ole väga palju süvenenud nema kirjavahetustesse, mis kirjavahetus ei anna kõiget pilti tegelikult inimesest, sest et kirjavahetus seal on ikka juba viisakused ja vormelid ja niisugused asjadused, et milline ta inimesene oli, vaadates pilte ja natukene vaadates neid tekste, mis on jäänud, tundub ta, et ta oli küllaltki kiire ja küllaltki terav inimene arvata võib.
Eks siis saame näha, kuidas 7. sümfoonia Eesti riikliku sümfooniaorkestri ja teie dirigeerimisel kõlab, nagu öeldud, 13. novembril kell 7 õhtul. Oodatakse kõiki muusikahuvilisi Tallinnasse Estonia kontserdisaali kuulama, kust on Mahleri 7. sümfooniat, mis varem teadolevalt Eestis veel kõlanud ei ole.